Құдай ешқашан өзгермейді. Екінші бөлімі. Көктегі әкеміз берген қай нәрседе игі. Нұр шашқан аспан денелерін жаратқан, ол бізге өзінің мүлдіксіз жарылқауын жаудырады. Аспан денелерінің көлеңкелері қозғала бергенмен, Құдайда ешқандай тұрақсыздық жоқ. Жақыптың хаты 1-ші тарау, 17-ші аят. Құдайдың өзі, мен жаратқан ие еш өзгермеймін. Малахи кітабы, 3-ші тарау, 6-шы аят. Келі кітапта Құдайда ешқандай тұрақсыздық жоқ екенін айтады. Жақыптың хаты 1-ші тарау, 17-ші аятта. Бұл Құдайдың ешқашанда қазіргіден басқаша болмайтын немесе бұрын қандай болғанынан еш ерекшеленбейтінін білдіреді. Оның негізгі болмысы әр кезде бірдей болып қала береді. Ол тек қана ешқашан өзгермейтін Құдай ғана емес, ол әділ, бәрін білетін, құдіретті, тірі, қасиетті, адал және сүйіспеншілікке толы Құдай. Құдай бізге деген адалдығында, даналығында және сүйіспеншілігінде еш өзгермейді. Томас Чишолым жазған, бүгінде сирек естілетін ескенде, сен өзгермейсің, сенің жанашырлығың мені тастап кетпейді. Қазір қандай болсаң, мәңгі сондай боласың деп айтылған. Тозер жазғандай, Құдайдың көңіл күйі өзгеріп тұрмайды, немесе оның бізге деген сүйіспеншілігі ешқашан салқындап кетпейді, немесе ынта жігерін жоғалтпайды. Оның күнәға деген көзқарасы, күнәһар адамды бақыттан қуып шығарған кездегідей, ол күнәһарға деген көзқарасы мынадай. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер, бәрің, жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Бүгінгі бағдарламаның басында мен Құдайдың өзгермейтін табиғаты әрі жұбанышты, әрі қорқынышты екенін айттым. Көктегі әкенің сүйіспеншілігінен бас тартқандар үшін қорқынышты шығар, бірақ оны сүйетіндер үшін бұл ең үлкен бата мен жұбаныш. Ән авторы Генри Лайттың былай деп жазғаны таң қаларлық емес. Мен өз айналамда көп деген өзгерістер мен ыдырауларды көремін, бірақ еш өзгермейтін Құдай менімен бірге болады.